Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Λοιπόν, καταρχήν...
Ρώτησε κάτι ένας ακροατής. Ναι. Τι του λέμε.
Εγώ θα του δίνω την ευχή μου για αρχή. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι...
Πώς το πες, πώς το πες, για ξαναπες το.
Λέω, έδινα για αρχή την ευχή μου.
Okay.
Οπότε, είναι πιθανό να δουλεύει χωρίς παρενέργειες. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό συμπέρασμα.
Τώρα,
δεν ξέρουμε.
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει έτσι, με πολύ έντονο τρόπο και έχει ανοίξει από τους ακροατές. Θέλω να θυμίσω ότι είχες πει ότι δεν ήσουν υπέρ του εμβολιασμού κάτω των 60 και μάλιστα συζητάγαμε για το AstraZeneca συγκεκριμένα. Φαίνεται ότι με μεγάλη καθυστέρηση προσχώρησε η Επιτροπή στην άποψη που είχε επικρατήσει στη Σκανδιναβία, σε όλες τις χώρες, αν θυμάμαι καλά, και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές.
Ναι.
Αυτό τώρα έχει δημιουργήσει κάποιο έξτρα πρόβλημα στο κομμάτι του εμβολιασμού?
Κοιτάξτε, κατά τη δική μου άποψη, η οποία προφανώς δεν είναι και η επίσημη του κράτους μας, δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί έχουμε επάρκεια των άλλων εμβολίων, κυρίως για τις ηλικίες και τις κατηγορίες που το χρειάζονται. Δεν έχουμε κανένα λόγο να συζητάμε για εμβολιασμό των ανήλικων και των εφήβων κτλ. Επομένως, ας κρατήσουμε τις δόσεις που μας χρειάζονται, να τις χρησιμοποιήσουμε σε αυτούς που το χρειάζονται και όλη η άλλη φιλολογία δεν έχει νόημα. Τι να συζητάμε τώρα.
Αν μιλάς από hands free, σε παρακαλώ πολύ, βγάλει το, γιατί ακούω ένα μικροφωνισμό που μοιάζει με ραδιόφωνο.
Τώρα είναι καλύτερα.
Είσαι πολύ καλύτερα. Τώρα, το δεύτερο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι, επειδή μας ερχόταν μηνύματα, πρέπει να πω κατά εκατοντάδες, για τους ανθρώπους που θέλανε να επιλέξουν εμβόλιο. Yeah. Έχοντας ακούσει κάθε Δευτέρα την κυρία Θεοδωρίδου να λέει για το AstraZeneca, πολλοί είχαν ψηλιαστεί, δεν θέλουν να κάνουν AstraZeneca, άλλοι συνδέανε το AstraZeneca με τον Johnson & Johnson, έχουμε γίνει λίγο φαρμακολόγοι όλοι. Λοιπόν, τώρα οι επιλογές των εμβολίων, για να το πω έτσι απλά, μειώνονται από 4 σε 3. Μήπως αυτό δίνει μεγαλύτερο κύρος στον εμβολιασμό, όπως έγινε στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες?
Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι... και προέρχονται από πολλούς τρόπους και με πολλούς λόγους. Το παράδοξο που συμβαίνει στη χώρα μας και το οποίο άρεσε να το συνειδητοποιήσω είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε το πολύ κακό κουσούρι να είμαστε οπαδοί. Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι ορθολογιστής, πρέπει να είσαι ή μαύρος ή άσπρος. Δεν γίνεται να είσαι λογικός. Το θέμα λοιπόν είναι ότι βλέπουμε τα εμβόλια με έναν τρόπο καλού ή κακού, μαύρο-άσπρο. Δεν είναι έτσι. Τα εμβόλια είναι ένα εργαλείο. Τα βλέπουμε όπως ένα πυρούνι. Το πυρούνι δεν είναι καλό ή κακό. Άμα φας μακαρονάδα είναι θαυμάσιο, διότι δεν μπορεί να φας με κουτάλι. Αν όμως βγάλεις το μάτι του διπλανού σου, είναι κακό. Δεν έχει να κάνει με το εμβόλιο. Έχει να κάνει με τον τρόπο της χρήσης του. Και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε ως χώρα ή ως κόσμος μια διείσδυση καινούριων προϊόντων με έναν ρυθμό πρωτόγνωρο. Δεν γίνεται έτσι. Στην φαρμακολογία υπάρχει ένας δείκτης, το λέμε penetration factor. Και ο ρυθμός διείσδυσης και αυτός πρέπει να είναι χαμηλός για να εξασφαλίσει η ασφάλεια του προϊόντος. Ένα καινούριο φάρμακο για οποιαδήποτε πάθηση έχει 6-7% διείσδυση την πρώτη χρονιά. Εάν ξεπεράσει το 10%, εμείς ανησυχούμε, γιατί δεν ξέρουμε πόσες θα βγάλει ανεπιθύμητες και πόσες θα είναι σοβαρές. Και για όλα τα φάρμακα.
Ναι.
Τώρα λοιπόν, κάποιοι προδιέγραψαν την ασφάλεια, το οποίο είναι ψευδές. Και το δεύτερο που συνέβη, γιατί δεν υπάρχει φαρμακευτικό προϊόν με απόλυτη ασφάλεια. Και το δεύτερο που κάναμε είναι προσπαθούμε να το δώσουμε σε πάρα πολλούς ταυτοχρόνους, οι οποίοι δεν έχουν και ένδειξη. Εκεί λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματά μας και εκεί αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου και στους θεσμούς και στην πολιτεία. Κάτι που κατά τη γνώμη είναι λάθος. Θα πρέπει να τους εμπιστευόμαστε αυτούς τους θεσμούς και την πολιτεία.
Υπάρχει κάτι, ας πούμε, το έχει στείλει και ο φίλος ο Δημήτρης και την καλημέρα μας. Μιλάει για την υποχρεωτικότητα. Και επειδή η υποχρεωτικότητα είναι κάτι το οποίο συζητάμε εντονότατα. Μάλιστα, ο Γιάννης πριν ανέφερε και το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στο
Τέξας, όπου έγινε προσφυγή και.
Και δικαιώθηκαν. Το νοσοκομείο δικαιώθηκε.
Η υποχρεωτικότητα δικαιώθηκε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ.
Και η Ιταλία.
Έχουμε παραδείγματα.
Έχουμε πολλά.
Η υποχρεωτικότητα είναι πάνω στο τραπέζι. Και τέλος πάντων, okay, αντί να λέμε εμείς αυτά που λέμε, χωρίς να ξέρουμε κιόλας, καλύτερα να μιλάτε εσείς ανοιχτά και καθαρά.
Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω στην υποχρεωτικότητα καθόλου, γιατί με την υποχρεωτικότητα ανοίγουν πύλες της κολάσεως στην κυριολεξία. Δηλαδή, πολύ συχνά και για οποιοδήποτε λόγο θα μπορούσε για το καλό της κοινωνίας να υποχρεώσουμε ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν φάρμακα ή επεμβάσεις. και αυτούς τους ανθρώπους που θα επιλέξουμε μπορεί να τους επιλέξουμε με μοναδικό κριτήριο τα δικά μας γούστα. Να είναι, ξέρω εγώ, πορτοκαλής, όρθι.
Όχι, ένα λεπτάκι, αγαπητέ μου Δημήτρη. Υπάρχει και το άλλο, να τον επιλέξουμε με βάση τη δουλειά του. Γιατί για παράδειγμα υποχρεωτικότητα στην οποία αναφερθήκαμε.
Αυτό εννοώ με κριτήρια.
Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Για παράδειγμα, αν ο νοσηλευτής είναι και ο ίδιος πιο ασφαλής αν έχει εμβολιαστεί και είναι και ασφαλής στην εργασία του για τον πιθανό του ασθενή, τότε υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο δεν είναι αν είσαι πορτοκαλής. Είναι αν είσαι επικίνδυνος ή λιγότερο επικίνδυνος.
Για να συμπληρώσω το ερώτημα του Γιώργου, να σου θυμίσω το περιστατικό με την αναισθησιολόγο σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Που μπήκε πριν λοιπόν το χειρουργείο και ήταν θετική στον κορονοϊό. Για σκέψω εμένα ανοιχτό στο τραπέζι το χειρουργικό και με τον άλλον τον αυτόν. Ναι.
Λοιπόν, έχετε πάρει ένα περιστατικό παράδοξο, ακραίο και παράλογο. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Ο κάθε γιατρός όταν μπαίνει στο χειρουργείο μπαίνει προστατευμένος για το καλό του αρρώστου. Μάσκες, κέρατα, ό,τι φορά είναι για να μην πάνε. Όλοι οι γιατροί έχουμε μικρόβια στο στόμα μας και όλοι οι γιατροί στο χειρουργείο μπορούμε να μολύνουμε τον ανοιχτό ασθενή. Ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένας με χειρουργό που μπορεί να έχει AIDS. Ποτέ δεν μπορεί να τον κολλήσει το AIDS. Άρα λοιπόν επί της ουσίας δεν είναι ένας λόγος για να επιβάλλουμε πρακτικές σε οποιονδήποτε
δεν επαγγελματία. Δεν είχαμε πανδημία AIDS, έχουμε πανδημία
δεν
κορονοϊού.
Ακούστε, περιμένετε. Ναι, αλλά κολλάει με το αίμα. Είναι μια άμεση επαφή. Η οδοντίατρη, ναι, η χειρουργή κτλ. Θα έπρεπε να ελέγχω κάθε εβδομάδα για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Γιατί το λέτε αυτό, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και μάλιστα το AIDS σκότωνε 100%. Ο κορονοϊός σκοτώνει 0,15. Άρα λοιπόν είναι μια ακίνδυνη ουσιαστικά ίωση. Εγώ σας λέω για μια θανατηφόρα ίωση. Άρα λοιπόν επί της ουσίας, εάν καθίσουμε να πούμε θα είσαστε εμβολιασμένοι ή θα παίρνετε θεραπεία ή θα σας ελέγχουμε για οτιδήποτε η πολιτεία αποφασίσει ότι μπορεί να αποτελεί κίνδυνο, να σας θυμίσω την ιστορία με τις πόρνες και το Λοβέρδο που ήθελε όλες οι πόρνες να μαρκάρονται αν έχουν AIDS. Ναι. Και είχε γίνει τώρα, επανάσταση.
Το θυμόμαστε πολύ καλά. Ένα τελευταίο και το ρωτώ γιατί ήρθαν εδώ μηνύματα ότι είσαι ο θεωρητικός των αντιεμβολιαστών και άλλα τέτοια. Θυμάμαι την τελευταία μας κουβέντα, αυτή στην οποία είχες τοποθετηθεί και είχες πει για το εμβόλιο όχι κάτω των 60. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν είσαι υπέρ του εμβολιασμού. Την επαναλαμβάνω τώρα.
Ναι, φυσικά και είμαι υπέρ του εμβολιασμού και μάλιστα κάθε τύπου εμβολιασμού. Είμαι πολύ υπέρ των εμβολίων. Οι αντιεμβολιαστές είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι μια οπαδική κίνηση η οποία χρησιμοποιεί κατά καιρούς ό,τι φλάμπουρο νομίζει ότι ταιριάζει με το αφήγημά της. Και στους μεν και στους δε. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει θέμα οπαδοσύνης. Είναι για ποιους έχει ένδειξη. Δηλαδή, ένδειξη σημαίνει όταν εγκρίνεται ένα εξαιρετικό αντικαρκυνικό φάρμακο και τους κάνει όσους έχουν κακό ήθες μεταστατικό μελάνωμα καλά. Όντως υπάρχει τέτοιο πράγμα, βγήκε και είναι εντυπωσιακό. Γιατί δεν το παίρνουμε όλοι, μπας και κάνουμε καρκίνο. Γιατί δεν το παίρνουμε, ξεκινήσουμε να το παίρνουμε όλοι. Δεν το παίρνουμε όλοι γιατί έχει παρενέργειες σε αυτούς που μάλλον δεν το χρειάζονται. Επομένως, δεν είναι για όλους τα φάρμακα, είναι για αυτούς που τα χρειάζονται.
Μάλιστα.
Αν αυτό αρχίσουμε ίσως να το καταλαβαίνουμε, τελείωσε. Στους 13.000 παιδιά, αν σας θυμίσω, στους 13.000 θανάτους στη χώρα μας, υπάρχουν δύο παιδιά που πέθαναν. Εάν λοιπόν το πάρουμε τη δική μου στατιστική, η οποία δεν ισχύει, είναι τρίκ αυτό, τότε πεθαίνουν πιο πολλά παιδιά από άλλες αιτίες παρά από τον κορονοϊό. Αυτό ξέρετε, σημαίνει ότι ο κορονοϊός προστατεύει. Να τα αφήσουμε να κολλήσουν. Προστατεύει ο κορονοϊός.
Είναι όπως είπες για να το πούμε.
Είναι σοφιστία.
Είναι σοφιστία, είναι ένα τρίκ. Όχι, μην το πάρουν κάποιοι και το κάνουν σημαία.
Όχι, ρε παιδί μου, τώρα το είπα ότι είναι.
Ναι, όχι.
Ο Κούβελας και ο Ιωαννίδης έχουν μονταριστεί περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλου καθηγητές.
Κύριε Κούβελα, το λέμε γιατί δεν ξέρεις τι έχουμε ακούσει.
Λοιπόν,
το ξέρω γιατί και εγώ τα ακούω.
Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε.
Την καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Κούβελα, καθηγητής φαρμακολογίας στο Απίθυτα. Να είσαι καλά.